Budeme čítať Lukáša 12. kapitolu, 35. verš až 48.
Nech sú vaše bedrá opásané a sviece horiace. A vy, podobní ľuďom, očakávajúcim svojho pána, ktorý sa vráti zo svadby, aby mu, keď príde a zaklepe, hneď otvorili. Blahoslavení to sluhovia, ktorých, keď príde pán, nájde bdieť. Amen vám hovorím, že sa opáše a usadí ich za stôl a prídúc bude ich obsluhovať. A keby prišiel za druhej stráže a za tretej stráže, keby prišiel a našiel, tak blahoslavení sú tí sluhovia. Ale to vedzte, že keby vedel hospodár, ktorú hodinu príde zlodej, bdel by a nedal by preboriť svoj dom. Teda aj vy buďte hotoví, lebo v tú hodinu, ktorú sa nenazdáte, príde syn človeka. A Peter mu povedal: Pane, či len nám hovoríš toto podobenstvo, a či aj všetkým? A pán povedal: Nuž, kto tedy je to ten verný a opatrný správca, ktorého ustanoví pán nad svojou čelaďou, aby jej načas dával vymeraný pokrm? Blahoslavený ten sluha, ktorého, keď príde jeho pán, nájde tak robiť. Pravdu vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojim majetkom. Ale keby povedal ten sluha vo svojom srdci: Môj pán odkladá s príchodom, a začal by sluhov byť, aj slúžky, a jesť a piť a opíjať sa. Príde pán toho sluhu v deň, ktorý sa nenazdá, a v hodinu, ktorej nezná, a rozpoltí ho, a jeho diel položí s nevernými. A oný sluha, ktorý znal vôľu svojho pána a nezhotovil sa, ani neurobil podľa jeho vôle, bude veľmi bitý. A zase ten, ktorý neznal, ale konal veci hodné bitky, bude menej bitý. A od každého, komu je mnoho dané, bude sa vyhľadávať mnoho. A komu mnoho zverili, od toho budú viacej požadovať.
Ďakujem. Nebeský Oče, tvoj syn Ježiš Kristus povedal, že jeho pokrmom je plniť tvoju vôľu. Nech nie len dnes, ale každodenne nech spoznávame tvoju vôľu a plníme ju. Otváraj nám písma a daj nám srdce ochotné vždy vykonať to, čo od nás vyžaduješ. Amen. Dneska budeme pokračovať v Oče náši a prosbe: Buď vôľa tvoja ako na nebi, tak i na zemi. Veriaci kresťan vie, že niekto stvoril zem, vesmír a všetok život, že to nevzniklo len tak samo od seba, alebo veľkým treskom, že to všetko stvoril Boh, lebo to bola jeho vôľa. Boh povedal a stalo sa. Povedal: buď svetlo, a bolo svetlo. Z ničoho povstalo svetlo. Z jeho slova povstalo svetlo. Povedal: buď obloha na zemi, a bola obloha na zemi. Z jeho slova vznikla obloha. Povedal: nech sa hemžia vody tvormi živou dušou, a vtáctvo nech lieta na zemou a na tvári nebeskej oblohy. A stalo sa. Povedal: nech zem vydá živú dušu podľa jej druhu, hoveda a plazy a zemskú zver podľa jej druhu. A bolo tak. Povedal a stalo sa. Na jediný príkaz. Boh vtelený na zemi povedal ľuďom: choďte a hlásajte. A zrazu všetci, čo veria v neho, hlásali. Kedysi to tak bolo však. A dnes Boh povedal a čo? Takmer žiadna odozva. Vzbúra. Hriech. Nemyslím na neveriacich, ale na tých, ktorí sa hlásia ku spaseným kresťanom, ktorí sú v Kristovej cirkvi, teda v miestnych zboroch. Jeho vôľa dostáva od človeka od počiatku sveta poriadne facky. Boh povedal: oddelte sa od nich, aby vám sa neušlo z tých rán. A čo nastalo? Ale veď sú to naši bratia a sestry. Hriech, vzbúra, pohrdnutie Božným slovom a spravenie presného opaku, čo Boh povedal. A nasleduje tisícový zoznam, čo Boh povedal a nestalo sa, čo povedal a neplní sa, čo povedal a robia presný opak Božej vôle, mysliaci, že to takto chce Boh. Ten sluha, ktorý poznal vôľu pána a napriek tomu nevykonal, čo pán chcel, bude veľa bitý. A ten, čo nepoznal a nekonal, bude menej bitý. V nebi nebudú tresty, týka sa to trestov pekla. Celý vesmír, celá hmota je v tak dokonalom poriadku, tak dokonale spravovaná Božou vôľou, celá zem je tak dokonale skonštruovaná, že aj samotní ateistickí vedci zistili, že keby sa tento poriadok narušil, keby sa zem len o stupeň vychýlila od svojej osy, nastane obrovská zmena klímy a katastrofy. To je skutočne dokonale múdry genius, čo takto všetko naplánoval a všetko dokonale riadi. Nech je vyvýšené jeho meno. Skôr ako Boh stvoril zem anielov, stvoril anielov, ktorým dal slobodnú voľu. Jeden z cherubov, teda tých, čo boli pri Bohu najbližšie, sa vzbúril. Non serviam, nebudem slúžiť. Nebudem počúvať Božú voľu a plniť ju. A strhol zo sebou tretinu anielov. 2. Petrov 2.4. Veď Boh neušetril ani anielov, keď zhrešili, ale zvrhol ich do tmavých priepastí podsvetia a dal ich strážiť až do súdu. No malá časť anielov tam nebola zvrhnutá, tí majú svoje sídlo v ponebeských oblastiach, teda na mieste medzi nebom zeme a nebesiami, kde sídli Boží trón, tam sú ponebeské oblasti. Tam je sídlo démonov, ktorí neboli uzavretí do tmavých priepastí podsvetia, tam sa odohráva duchovný boj. A potulujú sa aj po zemi, pokúšajúc človeka. Lukáš 10.18. Ježiš im povedal, videl som satana padať z neba ako blesk. Prečo videl Ježiš padať satana ako blesk, nám hovorí verš hneď predtým. Lukáš 10.17. 72 sa vrátili natešení a hovorili. Pane, aj zlí duchovia sa nám podávajú v tvojom mene. Pre nás je to znamenie, že keď ohlasujeme satanské mocnosti, vždy prídu a robia naproti mene. A vtedy u tých, s ktorými môže Satan manipulovať, vyvoláva tvrdú opozíciu voči širiteľom evanjelia. Preto nemáme byť touto opozíciou znechucovaní. A tá opozícia je mnohokrát zradou našich najbližších. Ten duchovný boj, odohrávajúci sa v nebeských sférach, pociťujeme aj my v našich vnútornostiach a rovnako ho pociťuje opozícia. Určite si pamätáte na situácie, keď ten boj bol taký veľký, že sme doma nemohli ani zaspať. Zjavenie 9 až 12 hovorí, že Satan a jeho anieli boli zvrhnutí z neba na zem a robia, čo môžu, lebo majú na málo času. Preto máme mať oblečenú celú Božiu výzbroj, aby sme mohli čeliť úkladom diabla. Keď nič nezvestujeme, je kľud. Veľké množstvo neposlušných anielov je spútaných na deň súdu. Vďaka Bohu, že to tak je. Že je ich vo svete iba tak veľmi málo, pretože vidíme, aké zlo dokážu konať v tomto svete, hoci ich je tak málo. Aké obrovské množstvo anielov potom Boh musel stvoriť a stvoril ich iba preto, aby od nich dostával slávu, chválu, aby iba jemu slúžili, aby plnili jeho vôľu. Pre nič iné ich nestvoril. My keď budeme v nebi, budeme okrem neustáleho oslavovania Boha a plnenia jeho vôľu, na rozdiel od anielov, aj požívať nebeské radosti, teda všetko, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ďaká Bohu, že aj ostatní anieli, ktorí vytrvali v skúške, už nemôžu ďalej hrešiť, nemôžu sa voči Božej vôli vzbúriť. Už pre tých anielov neexistuje ich vôľa, ale iba Božia. Teda sú navždy Boží služobníci, Boží vykonávateľia jeho vôle. Podobne to bude so spasenými kresťanmi, ktorí budú v nebi. Teraz ešte sme v tele hriechu, ešte vieme podľahnuť hriechu, ešte sme celý život v skúškovom období, no po pozemskej skúške už budeme v nebi na veky na 100% poslušní a na 100% plniť Božiu vôľu. Už tam nebude existovať naša vôľa, ale iba Božia. Tam budeme slúžiť a vzdávať mu chvály a vďaky. A to bude v nebi pre nás najväčšia rozkoš. Iba jeho zvelebovať, byť Bohu dokonale poslušný a požívať nebeské dobrodenia. Boh neušetril ani anielov, mrazivá veta. Až keď anieli prešli skúškou, až vtedy Boh stvoril nebo a zem. A stvoril človeka na svoj obraz. Adam dostal iba páru príkazov, napríklad pomenuj zvieratá, plote a množte sa, naplňte zem, panuj nad všetkými zvieratami, obrábaj pôdu, vedenie a strážu. A dostal jediný zákaz, nie je zo stromu poznania dobrá a zlá. Mal panovať nad všetkým, čo mu Boh dal, ale si aj uvedomovať, že nie je pánom nad totálne všetkým. Iba nad jedným stromom nemal panovať. Ľudia v dnešnom svete sa hrajú na Boha, robia, čo Boh, čo je iba v Božích rukách, čo iba Boh môže konať. Dávajú život zo skúmavky, konajú potraty, eutanáziu. Ľudové príslovie hovorí, že zakázané ovocie chutí najlepšie. Práve to, čo je zakázané, najviac človeka láka a dráždí, aby to skúšal, jedol, užíval. A najviac to človeka upokojí. Ale iba na malinkú chvíľu. Potom príde vytriezvenie, ozýva sa svedomie, no človek ho potláča a umrtvuje ďalším a ďalším hriechom a neposlušnosťou, až nakoniec to, čo je zakázané, sa začne presadzovať ako to, čo je šľachetné a prisudzuje sa tomu najvyššie práva. Poči dnešnému písmu, kde máme množstvo príkazov a zákazov, môžeme povedať, že to mal Adam s Evou veľmi jednoduché. Páru príkazov a jeden zákaz. Napriek tomu diabol zjedol Adama a Evu do neposlušnosti voči tomu jedinému zákazu. Všetka neposlušnosť a vzbúra voči Bohu pramení z toho istého, z neposlúchania Božej vôle, z nepoznania Božej vôle a z prekrúcania Božej vôle. Z neposlúchania Jeho slova, z nepoznania Jeho slova a prekrúcania Jeho slova. Na tomto je založená celá satanová taktika od stvorenia sveta. Satan je veľký génius a taktik, ako vojenský veliteľ. 6000 rokov mal na to, aby sa maximálne zdokonalil vo svojej stratégii. Vidno to v tomto svete. Vie, že jeho dni sú spočítané. Preto vložil všetky svoje mocnosti do posledného boja, aby zjedol čo najviac ľudí a pokiaľ možno aj vyvolených. Ďaká Bohu, že to nebude možné, aby zjedol vyvolených. Lebo ako hovorí Jan 10, 27 až 29, moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a oni idú za mnou. Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nikto mi ich nevytrhne z ruky. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nikto ich nemôže otcovi vytrhnúť z ruky. Otec drží pevne svoje ovce vo svojich rukách. Kristove ovce počúvajú Kristov hlas. Počúvajú Božiu vôľu. Pre istotu dal toto svoje slovo, svoju vôľu, na papier, no aj tak satanovi služobníci ho dokážu prekrútiť tak, že strhnú za sebou množstvo nevedomých a nevyučených ľudí. Najväčšie náboženstvo sveta, rímska cirkev, tak dokonale prekrútila Božie slovo, že na prvý pohľad sa ich nauka zdá ako Božia, a preto sú zvedení aj kresťania do ekumény, a všetci ľudia, a tak vypadajú navonok, aj títo ako spasení. Ale opak je pravdou, aj tí, čo ekumenizujú, sú už mimo spásy. Boh neušetril tretinu anielov, neušetril ani Adama a Evu, ani všetkých ľudí po nich. Pre jeden dôsledok jednej neposlušnosti trpe celé ľudstvo až do konca sveta. Pri potope sveta zahubil 8, okrem 8 celé ľudstvo. Dôsledkom jednej Adamovej neposlušnosti pracujeme v pote tváre a na náš každodenný chlieb starneme, umierame. Dôsledkom jednej neposlušnosti sme všetci pod prekliatím, pod neposlušnosťou, pod hriechom. a umierame a ideme do pekla. Všetci si zasluhujeme peklo. Boh hneď po hriechu Adama a Evy slúbil záchranu. A kto sa vierou v starom zákone obracal túto záchranu, bol zachránený. A tie isté podmienky sú aj teraz, ako prísť Bohu, aké dal Boh od počiatku sveta. A my po smrti Kristovej zase len s vierou sa obraciame v tú jedinú dokonalú a dostatočnú obetu. Obetu kráľa a pána vesmíru. Sám kráľ a pán za nás umrel na kríži a Bohu zaplatil za naše duše, za naše hriechy drahé výkupné. A tak ako on stal z mŕtvych, aj tí, čo v neho veria a čo činia jeho vôľu, stali s Kristom z mŕtvych. Žijú nový život, žijú večný život, žijú pre Boha. Ďaká Bohu za záchranu, že prisľúbil Mesiáša a tento jedinou, dokonalou a dostatočnou obetou skutočne zmieril človeka s Bohom a skrze vieru v túto jedinú, dokonalú a dostatočnú obetu máme odpustené hriechy a môžeme pristupovať a blížiť sa k Bohu a podobať sa čoraz viac jeho obrazu. Dôsledkom jednej poslušnosti Kristovej sme mnohí zachránení a tak ako poslušné deti snažíme sa poznať a plniť jeho vôľu. Buď tvoja vôľa ako na nebi, tak i na zemi. Čo nám tento verš vyjadruje? Že na nebi, že tam, kde je Boží trón, sa dokonale plní Božia vôľa. Tam anjeli dokonale poslúchajú na každý jediný príkaz. Tam všetky nebeské mocnosti a všetci obyvateľa nebies dávajú Bohu slávu, chválu a vďaku. Neustále, neprestane. Mne sa kedysi zdalo, že plniť Božiu vôľu v nebi to bude ako na zemi. Že ak chcem Bohu niečo dať, tak sa musím premáhať, ubrať si z pozemských požitkov a pozemského šťastia. Tak ako v práci poslúchať šéfa bez toho, aby som mal z práce nejaké potešenie. A takto som si to predstavoval, že aj v nebi to takto dobrovoľne na silu budem oslavovať stále Boha. Rozumom som chápal, že to tak má byť správne, Boha velebiť a plniť jeho voľu, no srdce som si chcel nehať pre svoje pozemské potešenia. A vyhovoval mi systém rímskej cirkvi, pretože tam iba farár sa namáhal a ostatní si to odsedia v laviciach. Kde je váš poklad, tam je aj vaše srdce. Uvedomoval som si, že niečo treba konať a tak som konal hocičo, len nie to, čo písmo vyžadovalo. Môj poklad nebol v nebi a preto som kadečo iné konal pre Boha, len aby som nemusel svoje srdce darovať Bohu. Ja som si bol sám sebe pánom, ja som sa rozhodol, čo ja urobím pre Boha. Konal som to, čo písmo nikde nespomína. Púte, turistiku s katolíckou mládežou, rúžence, krížové cesty, deviatníky k Duchu Svätému, šiel som do kláštora, študoval som za kňaza. Neobratený človek si myslí, koľko veľa plní Božej vôle, no v skutočnosti všetko koná proti Božej vôli. Srdce a majetky a všetko, čo má obrátený kresťan, teda patrí Bohu. My sme len jeho správcovia. Preto naše srdce už nie je tu na zemi, ale je v nebi. Vo všetkom zhliadame na to, čo je nám už dané a netrpezlivo očakávame Božie kráľovstvo. Mnohí sa boja hľadať pána, lebo ich srdce je ich pri ich majetku, pri manželke, pri deťoch, pri pozemských starostiach. Obrazne povedané. Boh chce, aby sa človek zriekol škodovky stovky, na ktorú sme si horko ťažko zarobili, ktorú horko ťažko držíme pri funkčnosti, lebo nám chce darovať zadarmo najluxusnejšie, najbezpečnejšie auto. Pre človeka na zemi trvajú potešenia len krátku chvíľu. Iba krátky čas sa teší z novej veci, iba krátky čas sa tešíme z manželských rozkoší, ale toto je preto, aby na toto neupínal zrak, pretože Boh pripravil niečo miliónkrát lepšie. Skutočne obrátený človek, ktorý skutočne dal Bohu aj srdce, už tu na zemi síce žije v tele, síce sa musí premáhať aj, aby plnil Božiu vôľu, no už tu na zemi Boh dáva pociťovať zaplnenie jeho vôle a jeho oslavu človeku niekedy oveľa väčšiu rozkoš, oveľa väčšie blaho, ako kedy zažil z pozemských rozkoší. Celý vesmír a celá zem plní Božiu vôľu a hlása jeho slávu. Žalm 19:2-4. Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu o tom podáva správu a noc noci to dáva na známosť. Nie sú to slova, nie je to reč, ktorá by sa nedala počuť. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slova až do končiny sveta. Celé Božie dielo je zapojené denne do oslavy Božej a denne zvestuje Božie obdivuhodné skutky. Lenže je tu taký malý červiček, je tu prach zeme, do ktorej bola vdychutnutá duša, a toto jediné Božie stvorenie sa búri, štrajkuje, dokonca dáva Bohu vyčítavé hrozby. Toto nepatrné stvorenie dostalo slobodnú voľu. Tento prach zeme dostal všetky Božie dobrodenia a svojim krátkym životom tu na zemi je vystavený Božej skúške. Pred svojim stvoriteľom má dokázať svoju poslušnosť, vernosť a oslavovať ho za každý jeho dar. Lenže tento prach zeme sa stále búri voči Bohu, stále voči nemu má nejaké vyčitky, stále sa dožaduje niečoho, na čo mu Boh nedal nárok a stále sa dožaduje svojich práv. Na svete žije pomaly 7 miliard ľudí. Neby sú nespočetné zástupy anielov a stvorení oslavujúcich Boha. Ale týchto 7 miliard ľudí sa búri každodenne. Nepotrebujem Boha, nebudem slúžiť, vystačím si sám. Vymysleli si svojich božikov, ktorých stavajú pred Boha alebo naroveň Bohu a chcú plniť vôľu týchto božikov. Vôľu, ktorá v skutočnosti je vôľa človeka, ktorý si vytvoril božika. Človeka môžeme prirovnať pacientovi, ktorý je v nemocnici na jednotke intenzívnej starostlivosti. Za každý jeho orgán vykonáva činnosť nejaký prístroj a preto, aby prežil, je totálne závislý na nemocničnom personále, na prístrojoch a na elektrickom prúde, ktorý oživuje prístroje, ktoré ho držia pri živote. No tento človek sa búri, ja nepotrebujem prístroje, nepotrebujem nemocničný personál, ja sám všetko dokážem. Naše skúškové obdobie je veľmi krátke. Boh neušetril tretinu anjelov. Neušetrí ani nás, ak ho nebudeme oslavovať ako jediného pána, ak nezavrhneme modly, konkrétne úctu k Márii, svätým, sochy, obrazy, podoby z neboha, ktorým dávame svoje miesto, čest vo svojich domoch, ak nezavrhneme spoliehanie sa na svoj vlastný rozum, na svoje schopnosti, na svoje ja. Totálne vo všetkom sme závislí na Bohu. Teraz sme živí a o minútu môžeme byť na Božej pravde. Jediné, čo nás môže zachrániť, je to, čo zachraňovalo všetkých ľudí od Adama a Evy. Viera. Žiaden kňaz nás nezachráni. Nechcem by som byť ich koži. Veď oni budú znášať pekelné tresty nielen za seba, ale aj za každého človeka, ktorého zviedli do náuky, ktorá ide celá proti Bohu. Jediné stvorenie, ktoré je v skúškovom období a na ktoré upínajú zrak nebeskej mocnosti, je človek. Všetci hľadia na nás, ako obstojíme v tejto krátkej pozemskej skúške. Sme divadlom pre svet, pre anielov a pre smrteľných ľudí. 1. Korintianom 4.9. Čiže Boh nám nedal slobodu, aby sme si tu na zemi robili, čo chceme, ale aby sme sa slobodne pre Boha rozhodli, aby sme mu zo svojej vôle slúžili. Na to dal Boh slobodu. Sloboda nie je rozhodovať sa, ktoré náboženstvo si tu na svete vyberiem, čiže vybrať jednu z možností, ale sloboda je vybrať si jedine živého a pravého Boha a poslušnosť jemu. Anjeli zlyhali pri prvej skúške. Neobstáli súd, trest. Adam zlyhal pri prvej skúške. Neobstál súd, trest. My zlyhávame stále. Pre tých, ktorí sa ešte nerozhodli žiť podľa Boha, podľa jeho podmienok a poslúchať jeho vôľu, stále nad nimi visí Boží rozsudok. Vinný, smrť, peklo. Pre túto chvíľu nad 99% ľudstva visí tento rozsudok. Boh ešte dnes hovieva. Ešte dnes je milostivý čas, ešte dnes je deň spásy. Ešte stále nie je neskoro uveriť iba Bohu a byť mu poslušný. Človek si svoju slobodu rozhodnúť sa pre Boha a podriadiť sa mu premenoval na slobodu mať svoje práva. Ale niečo takéto v Biblii nemáme. Ako Boh stvoril nebo a zem, on určoval podmienky, on určoval, čo sa bude poslúchať. Od počiatku sveta tu nie je demokracia, ale monarchia. Je tu voľa kráľa, ktorý jediný má byť zvelebovaný a ktorého voľa má byť plnená. Demokracia ani tu na tomto svete ešte nikdy nebola ani nebude. Je to len pojem, ktorý len na oko je používaný. V každom štáte je vždy presadzovaná vôľa toho, ktorý je pri moci a kto má peniaze. Lukáš 22:25. Králi národov panujú nad nimi a tí, čo majú nad nimi moc, volajú sa dobrodincami. Napriek tomu nás Božie slovo vyzýva byť podriadený každému ľudskému zriadeniu, čo je vlastne jeho vôľa. 1. Petrov 2:13-17. Vôli pánovi sa podriadujte každej ľudskej ustanovizne, či už kráľovi ako najvyššiemu, alebo miestodržiteľom ako tým, ktorých on posiela trestať zločincov a chváli dobrých. Lebo je to Božia vôľa, aby ste robili dobre a tak umlčali nevedomosť nerozumných ľudí. Ako slobodní, ale nie ako takí, čo majú slobodu za prikrývku zloby, ale ako Boží služobníci. Všetkých si ctite, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si vážte. Alebo Rimanom 13:1-7. Každý nech sa podá vyššej moci, lebo nie moci, ktorá by nebola od Boha, a tie, čo sú, ustanovil Boh. Kto sa teda protiví vrchnosti, protiví sa Božiemu poriadku. A tí, čo sa protivia, sami si privolávajú odsúdenie, lebo vladárov sa nemusí bať ten, kto robí dobre, ale ten, kto robí zle. Chceš sa nebať moci? Rob dobre a dostaneš od nej pochvalu. Veď ona je Božou služobníčkou pre tvoje dobro. Ale ak robíš zle, potom sa boj, lebo nie nadarmo nosí meč, je Božou služobníčkou, vykonávateľkou hnevu na tom, kto robí zle. Preto sa treba podriadiť nielen zo strachu pred nevom, ale aj kvôli svedomiu. Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci. Dávajte každému, čo ste dlžní, komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu čest, tomu čest. Čiže chápeme, aj vrchnosť plní Božiu voľu. Je to na neuverenie, ale je to tak. Pretože Boh je ten, kto dosadzuje panovníkov, ktorí nevediac plnia jeho vôľu. A Judáš v určitom zmysle plnil Božiu vôľu. A rímska cirkev v určitom zmysle plní Božiu vôľu, len o tom nevie. To je prekvapenie. My ale vieme, že všetko, čo koná a konala rímska cirkev, je dopredu zaznačené od roku 94 v písme. Ona len vykonáva to, k čomu je predurčená. A jej koniec bude taký, aký má predpovedanie 17. a 18. kapitole Zjavenia apoštola Jána. A toto je jeden zo znakov pre kresťanov, že Božie slovo je neomylné, že Boh sa nemýli v proroctvách. Rímska cirkev už vyplnila veľkú časť toho, na čo je tu poslaná. Človek sa celý život niekomu podriaduje. Keď sa narodím, som podriadený zákonom štátu, a potom rodičom a panovníkom v ňom, a rodičom som až do 18 podriadený. Keď prídem do práce, som 8 hodín podriadený šéfovi, ktorý má 8 hodín nado mnou moc. Keď vyjdem s autom na cesty, som podriadený cestnému zákonu. Keď som kresťanom, som podriadený Božej vôli. Každý priestupok, či v detstve, či v práci, či na ceste, je trestaný. Čiže stále som pod nejakým nariadením, pod napísaným slovom niekoho, a toto slovo je platné, dané do zákona a v prípade neposlušnosti je tento zákon proti mne. A sudca štátu podľa tohoto písaného slova má moc ma odsúdiť, čiže podrobiť tvrdšej poslušnosti, výchove, trestom aj na niekoľko rokov. Ak si niekto myslí, že má vo svojom živote slobodnú voľu, že sa môže rozhodovať, o čom chce, je na omyle, lebo je stále podriadený nejakému zákonu, nejakému panovníkovi. Nemôžeme si teda robiť slobodne, čo chceme. Áno, máme slobodnú voľu vybrať si červený alebo modrý bicykel. Máme slobodnú voľu, či si dáme na obed kurča alebo špagety. Takúto slobodnú voľu máme. Čiže stále sme pod nejakým šéfom, nejakým pánom, ktorý je pod nejakým vládcom. Týchto panovníkov máme poslúchať, pokiaľ nejdu priamo proti Bohu. Lebo Boha treba viac poslúchať ako ľudí. Lebo Boh je nad týmito panovníkmi. Príklad. Ak v práci šéf prikáže, že dnes budem pracovať 24 hodín bez prestávky a jedla, nad šéfom je zákon štátu a preto neposluchnúť šéfa v tomto prípade je správne a nemôže ma za to trestať, pretože nad šéfom je zákon štátu ktorý káže mať prestávky a oddych v určitom intervale. Ba naopak, šéf môže byť potrestaný za nedodržanie štátneho zákona. Ak štát pretlačí do zákonov hriech, ak štát povolí zvestky homosexuálov, ak povolí vraždy nenarodených detí, tak nebudem poslúchať a pritakávať týmto zvestkom a týmto vraždám, pretože nad štátom je najväčší vládca Boh, pretože od Boha je svetská moc. A v Božom zákone, ktorý je nad všetkými zákonmi, je napísané. Homosexualita je ohavný hriech, čiže aj potraty sú hriech, aj eutanázia je hriech, všetko je hriech, čo je v Božom zákone. Žalm 139.13. Veď ty si utvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. Človek je človekom od počatia. Ako sa spermia spojí s vaječkom, Boh už utkáva život. Boh koná svoje dielo. Kto ničí Božie dielo, ide proti Božiemu poriadku, toho Boh zničí. Spravodlivosť nad panovníkmi je v Božích rukách a my sa máme modliť za svojich panovníkov. V novinách čítame, že na Ukrajine je pastor vo vysokej politike, že v Hongkongu je medzi tými, čo organizujú zbúru voči zriadeniu, tiež pastor. Obidvaja idú proti Božiemu poriadku. Pastor je jedine na to, aby Božím slovom krmil jemu zverený ľud a podľa Božej vôle usmerňoval svoj zbor. Nič viac od Boha nedostal navyše. Boh už za ním nestojí, ak ide proti poslušnosti Božiemu slovu. On musí byť poslušný štátnemu zriadeniu, v ktorom žije. Jediné, ako môže bojovať proti zlu v štáte, je modlitba. Čím viac sa hnevá na politikov, tým viac sa má za nich modliť. Buď tvoja vôľa ako na nebi. Buď svetlo a bolo svetlo. Buď, je to rozkaz. Buď tvoja vôľa, čiže ako na nebi, z nebi sa plní na 100% Božia vôľa. Tak i na zemi, nech sa plní na 100%. Pre koho platí tento rozkaz? Pre tých, ktorých Boh je ich otcom, pre vykúpený a zachránený Boží ľud. V nebi sa na 100% plní Božia vôľa. Zem, vesmír plnia Božiu vôľu. Panovníci nevedomky plnia Božiu vôľu. Rímska cirkev nevedomky plní Božiu vôľu. A kresťania sú jediní, čo skutočne pozná Božiu vôľu a neplní ju tak, ako má. A Božia vôľa je, aby sa na zemi plnila Božia vôľa tak, ako v nebi, čiže na 100%. Ako spoznať Božiu vôľu? Katolík si myslí, že plniť Božiu vôľu je dať pokrstiť batoľa, absolvovať všetky sviatosti, príjmanie, birmovku, pomazanie nemocných. Myslí si, že keď on dá svoju dušu kňazom, tí zaň ho a za jeho peniaze konajú obete a za jeho dušu ho dovedú k Bohu. Božia vôľa je v človekovi ako prirodzený morálny zákon, ktorý má každý človek v sebe. Keď spácha človek hriech, jeho svedomie sa ozýva. Neísť proti morálnym zákonom, to je Božia vôľa pre nespaseného človeka. Panovníci zeme dostali tento zákon a poriadok udržiavať. A Božia vôľa pre kresťanov je každý príkaz a nariadenie a zákaz v Božom slove, predovšetkým v Novom zákone. Ďalej si musíme uvedomiť, že Boh všetko pôsobí na dobro pre tých, ktorí veria. Rimanom 8.28. Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko dobre slúži na dobré, tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Každé Božie dieťa si musí uvedomovať, že keď plní Božiu vôľu, tak všetko zlé či dobre, čo sa vyskytlo v jeho živote, Boh vypôsobil iba pre jeho dobro. Keď si len uvedomíme, že kvôli mne Boh stvoril svet a všetku nádheru okolo mňa, tak toto sú najväčšie Božie vymoženosti práve kvôli svojim deťom, ktoré požívajú aj deti sveta. Uvedome si, že ostatní ľudia požívajú rovnaké pôžitky sveta práve kvôli Božím deťom a kvôli vyvoleným Božím, ktorý si Boh v každom čase povoláva, aby obstali v prostredí, do ktorého si ich povolal, aby v prostredí, ktorom sú, hlásali jeho meno, jeho slovo, jeho kráľovstvo, aby sa dokázali tu na zemi, že sú hodní tohoto vykúpenia a nebeského kráľovstva. Možno ste videli moderné počítačové hry, Ich úlohou je napríklad budovať nejakú pevnosť, získavať body, ničiť nepriateľa. Toto je v duchovnom zmysle presne to, kvôli čomu je kresťan tu na zemi. Budovať Božie kráľovstvo, získavať odmeny a ničiť taktiku a pevnosti nepriateľa. Ak vytrvá, vyhrá. A nemáme zostať len v prvom leveli a motať sa tam, ale dostať sa pokiaľ dá do posledného levelu. Aj anjeli a svet nás pozorujú ako diváci, či bežíme a presne sa správame. Keď si uvedomíme, že práve kvôli mne, jeho syn Ježiš Kristus sa zriekol Božej prirodzenosti a stal sa človekom, kvôli mne poslal svojho syna vyliať krv na kríži. A keby som bol jediný na svete, tak práve kvôli mne by to Boh urobil, kvôli mne by prišiel Boh trpieť za mňa. Tak každé dieťa musí pohnúť srdci k tejto veľkej vďake, oddanosti a poslušnosti. Potom je ľahké uvedomiť si aj ostatné okolnosti. Viem, že práve kvôli mne existuje firma, v ktorej pracujem, že práve kvôli mne existuje dedina, v ktorej žijem, že práve kvôli mne existuje moja rodina, v ktorej som prišiel na svet, v ktorej teraz žijem. Viem, že všetko dobré a zlé kvôli mne je, že všetko dobré a zlé je tu kvôli mne a môjmu dobru a bude použité pre mňa a pre moje dobro. Je to úžasné. Bol som postavený do tohoto prostredia, kde sa nachádzam, ktoré je tu kvôli mne, aby som sa v ňom osvedčil ako posol a dieťa kráľa. Všetko tu na zemi je kvôli mne. Ak sa mi na zemi zlomí noha, je to pre moje dobro. Ak ma zrazí auto, bude to pre moje dobro. Ak zomrie mladý, bude to pre moje dobro. A možno aj pre dobro pre tých, ktorí po mne uveria alebo veria. Vždy celkový výsledok našich životných okolností je naše dobro. Keď to matematicky urobíme aj z extrému, tak pre kresťana aj zlo plus zlo je stále len dobro. A záverečný výsledok toho všetkého, čo znášame, je, aby bol vo všetkom oslávený a vyvýšený Boh. To, že som bol kedysi katolícky ministrant, to, že som študoval za kňaza, to, že som odtiaľ odešiel a s veľkým odstupom času až po obrátení vidím, aké dobro mi priniesli tieto skúsenosti. A nie na mne, slúži to na dobro aj iným. A práve tí, ktorí boli v katolicizme horliví a obrátili sa, práve tí sú najväčší bojovníci za Božiu náuku. Až po niekoľkých rokoch vidíme, ako všetko Boh v našich životoch plánoval a vynikajúco zariadil. Niektoré okolnosti, ale až pochopíme až vo večnosti, ako vplývali na naše dobro. Vo svetovláde, vo vláde v našom štáte vidíme, v rímskej cirkvi vidíme, že sa plní len to, čo Boh už dopredu dal spísať v proroctvách. Nebo a zem sa nepominie, pokiaľ sa nevyplnia proroctva písma. A zasa to všetko sa vyplňa len pre naše dobro. A v tomto je Boží pokoj pre každého zachráneného človeka. V istote, že ide k Bohu a v istote, že všetko, čo nás postretne, je len pre naše dobro. Všade sa plní Božia vôľa. Zem a vesmír ide podľa Božej vôle. Panovníci zeme nepoznajú Božiu vôľu, ale pre nich ale predsa idú podľa Božej vôle. Rímska cirkev drží každodenne všitú Božiu vôľu práve na ňu a nevediac o nej, predsa ide podľa Božej vôle. Kresťan pozná Božiu vôľu a je vyučovaný, čo všetko Boh vyžaduje a prečo mnohí neplnia Božiu vôľu. Asi preto, že v skutočnosti nie sú kresťania, alebo možno aj preto, lebo majú pastierov lajdákov. Pri modlitbe Oče náš, pri prosbe buď vôľa Tvoja, sa máme zamýšľať. Plním skutočne Božiu vôľu? Ak nie, Božie meno potupujeme a hrešíme proti Bohu. Na nebi sa plní Božia vôľa na 100%. A na zemi? Slova Oče náš, buď vôľa Tvoja, sa nedajú len tak bezducho vyslovovať ústami kresťana. Vždy to musí pohnúť k zamysleniu sa, či skutočne plní Božiu vôľu. Viem, komu som uveril, konám to, čo chce Boh. Ak verím, že ma Ježiš Kristus vykúpil a zachránil, že mu patrím, tak základná poslušnosť, od ktorej sa odvíjajú ostatné požehnanie, je zaradiť sa do Kristovej cirkvi, čiže do zdravého kresťanského zboru. Buď vôľa tvoja. V prvom rade pre Kristovho učeníka a prvorada vôľa je byť s Kristom. Cez týždeň modlitbe v jeho slove a v Pánov deň na zhromaždení. Nebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja uprostred nich. Kristova prítomnosť je najviac deklarovaná v zhromaždení spasených ľudí. Tam je Kristova cirkev, tam je nebo na zemi. Tak ako anjeli v nebi, ak my sme Bohom oddelení ľud tu na zemi, aj my sme Bohom ľudia oddelení ľud tu na zemi, aby sme oslavovali a vyvyšovali Boha a plnili jeho vôľu. Ako v nebi anjeli, tak i my konáme na zemi. Pastieri zboru musia kázať a konať iba podľa Božieho slova a sú tu preto, aby Boží ľud viedli, usmerňovali, no nie na to, aby nad ľudom vládli, ako je to v rímskej cirkvi. Ďalšia poslušnosť je to, že ten, kto skutočne uveril, je rozlišený staršími zbormu, ktorý na znak, že skutočne uveril, že skutočne má odpustené hriechy, pokrstia nového veriaceho. Čiže ďalšia náväzná poslušnosť, ďalšie splnenie Božej vôle po uverení je krst. Krst znamená ponorenie. Je to spoločenská udalosť kresťanov a je to vonkajšie zobrazenie toho, že skutočne človek zomrel tomuto svetu a narodil sa pre nebo. Krstom sa začlenuje kresťan do Kristovej cirkvi, kde sa stáva živým údom Kristovho tela. A Božia vôľa nasleduje ďalej. Vernosť vytrval v zhromaždeniach, dary, ktoré mi dal Boh používať pre Boha, pre svojich bratov a sestry, v službe zboru, v službe cirkvi, či som verný vytrvalý šírení evanjelia, či som verný vytrvalý modlitbe, štúdiu Božieho slova, či okolo nemám predovšetkým kresťanov, ktorí potrebujú pomoc, návštevu v chorobe a tak ďalej. Buď vôľa tvoja. Na 100%, ako sa v nebi plní, tak nech aj ja plním. Vieme, že to nikdy nebude na 100%, pretože žijeme v tele. Ale máme Pánovho ducha a tak sa musíme deň čo deň, rok čo rok približovať percento, ku ideálu, ku obrazu Krista. Vláda Ježiša Krista, vláda Nebeského kráľovstva je uskutočňovaná v Božom poslušnom ľude. Kráľovstvo Božie musí tu na zemi rásť. 2. Korintianom 3.17. Pán je duch. A kde je Pánov duch, tam je sloboda. Tam je skutočná sloboda. A 3.18. A my všetci s odalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz. Poznanie a neplnenie Božej vôle je vždy hriech. Preto neposlušný a vzdorovitý kresťan je pred Bohom horšie na tom ako nezachránený človek. Ak umrie, bude bitý viac ako ľudia, ktorí neboli zachránení. Slobodné rozhodnutie je vždy iba rozhodnutie sa pre poslušnosť a plnenie Božej vôle. Neobrátený kresťan nemá takú slobodnú vôľu, pretože on nepozná Božiu vôľu, on sa vždy rozhoduje pre hriech, pre neposlušnosť Bohu. Je to len výber medzi malým zlom a veľkým zlom. Je v otroctve, nie v slobode. Iba ten, kto je zachránený, má možnosť rozhodnúť sa medzi splnením Božej vôle alebo nesplnením, čiže hriechom. Iba ten môže používať správnu slobodu, čiže použiť slobodnú vôľu. Iba kresťan má slobodnú vôľu nehrešiť. Kde je Pánov duch, tam je sloboda. Každé plnenie Božej vôle je teda sloboda pre toho, kto ju koná. Viac ducha, viac plnenie vôle a viac slobody v Pánovi. Iba človek s Pánovým duchom je slobodný. Iba človek s Pánovým duchom je slobodný od hriechu a slobodný rozhodnúť sa nekonať proti Bohu. Iba on môže sa rozhodnúť pre poslušnosť alebo neposlušnosť, čiže hriech. Iba on pozná a spoznáva v Pánovej cirkvi Božiu vôľu a zároveň toho robí zodpovednejším, aby ju plnil. Buď sa posvedcuje plnením vôle, alebo neposlúchaním hreší a zarmucuje Pánovho ducha. Naväzovanie neposlušnosti a ďalšej neposlušnosti a ďalšej neposlušnosti, ale môže viesť aj k tomu, že Boh sa ku nemu už neprizná ani v nebi. A dopadne horšie ako ten, kto nepoznal Pánovu vôľu. Pretože taký kresťan si slobodne vybral hriech, slobodne si vybral vzburu, hrešiť proti Bohu, ísť proti Božej vôli. Čiže sloboda je to, že sa vždy rozhodneme pre Boha, pre Jeho vôľu. Keď sa rozhodneme slobodne proti vôli Božej, hrešíme. Jeremiáš 17:9-10. Srdce je klamlivé nadovšetko a rozjatrené, kto sa v ňom vyzná. Ja, Pán, skúmam myseľ a skúšam srdce. Odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov. Boh hovorí, že zo všetkého je najklamnejšie ľudské srdce. Že keď sa budeme rozhodovať podľa svojho ja, podľa svojich pocitov, podľa humanizmu, podľa toho, čo nám vyhovuje, budeme vždy oklamaní. Lebo srdce je klamlivé nadovšetko. Srdce v Biblii zastupuje myseľ, voľu, city. Srdce je to, čo nás môže odviesť od Boha. Srdce nás nutí neísť na zhromaždenie, neoslavovať Boha, ale tento čas dať stvoreniu, ale nie stvoriteľovi. Mnohí kresťania v mnohých zboroch boli oklamaní svojim srdcom a odvedení od Pánovej cirkvi. A stále žijú vo svojom domnení, že patria Pánovi, no nekonajú jeho vôľu. Ich srdce ich klame. Dajme si pozor, a to platí aj pre mňa, aby nás ľudské ponímanie slobody, aby nás naša telesnosť, naše klamné srdce neodviedlo od Boha, aby sme neskončili ako prvá, druhá, tretia pôda. Byť slobodný v ľudskom zmýšľaní znamená robiť si, čo chcem, čo mne vyhovuje, čo je pre moje záujmy, záujmy mojej rodiny, mojich priateľov. Čo pre danú situáciu vychádza pre mňa, najlepšie je to, čo si vyberiem. Toto je ľudská sloboda. Naplniť svoje ego svetským spôsobom. Jan 3:36. Kto verí syna, má večný život, ale kto nie je vo viere poslušný synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom. Čiže viera má byť dokázaná v poslušnosti, podriadenosti synovi, podriadenosti kráľovi kráľov. Byť slobodný podľa písma, podľa Boha, znamená plniť Božiu vôľu. Ak žije niekto v slobodnom štáte, to neznamená, že si v tom štáte robí každý, čo chce, ale to znamená, že v tom štáte dokonale funguje zákon a zákon sa dokonale poslúcha. Ezechiel 36:26-27. A dám vám nové srdce a nového ducha vám dám do vášho vnútra a odstránim to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. A dám svojho ducha do vášho vnútra a učiním to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach a ostríhali moje súdy a činili ich. Ducha Božieho máme na to, aby nás ostrihal predtým, aby sme boli Bohu neposlušní, aby sme boli Bohu neposlušní. Alebo iný preklad, aby sme kráčali podľa jeho nariadení, zachovávali jeho výroky a plnili ich. Zjavenie 3:10. Pretože si zachoval moje slovo a vytrval si, a ja ťa ochránim pred hodinou skúšky, ktorá príde na celý svet a preskúša obyvateľov zeme. Možno my sa dožijeme Pánovho príchodu. Preto iba ten, kto je teraz verný Pánovmu slovu a vytrvalý, iba ten vytrvá a iba ten bude chránený samým Pánom pred poslednou hodinou skúšky. Otec má právo povedať synovi, choď a urob to. A syn ide rád. Ide preto, lebo vie, od koho má poverenie. V otcovom dome sa syn nielen raduje a veselí, ale aj usilovne slúži. Mnohí poznajú iba privilégia, ktoré dáva otec, ale keď majú zo povinnosti, mnohí sa spierajú, búria, protestujú, zatvrdzujú. Tam nie je otcovský vzťah, to je len egoizmus, keď niekto chce brať len brať a brať, a keď má ísť o dávanie, obetu, službu, tak v žiadnom prípade. Ak je Boh našim Otcom, tak sa podriadujeme vôli Otcovej. Nie moja vôľa, ale Tvoja vôľa, Oče, nech sa stane. Je to pokrytectvo, keď voláme Oče náš a nepodávame sa Jeho vôli, Jeho kázni, Jeho výchove. Boh potrebuje zlámať naše pyšné charaktery, aby sme sa naučili podávať sa Mu a činiť Jeho vôľu. Je tu obrovský nezaslúžený dar, ktorý má spasený človek zadarmo. Preto postoj vďaky za nezaplatiteľný dar je postoj sluhu, ktorý z bázne a úcty sa dáva celý do služby tomu, kto za ňo zaplatil. Ľudské srdce je klamné, preto človek nikdy sám od seba nebude hľadať Boha. Vždy je to Boh, ktorý vypôsobuje to, že ho človek hľadá a nachádza. Pre tých, ktorí ešte nepoznajú Pána a chcú prísť do neba, nech skutočne hľadajú a spoznávajú Pána v Jeho slove. Nech dňom i nocou volajú k Pánovi, aby sa im dal poznať, a On sa im dá poznať, pretože Jeho slovo je za tým. Mnohí pochybujú o tom, že Boh sa dáva skutočne poznať. Pochybujú o tom, že Božie slovo sa dá pochopiť. Preto sa zverujú do rúk nie Bohu, ale človekovi, kňazom. Ale toto nie sú Boží sluhovia. Boh sa dá skutočne poznať a nájsť tomu, kto k nemu dňom i nocom volá a kto ho hľadá v jeho slove. Je to realita spasených kresťanov, ktorí ho našli. Hoci kedy, keď svedčíme, sami nechápeme, ako na jednoduché vety písma ľudia odpovedajú niečím úplne iným, úplne odpovedajú od veci. Nechápeme, ako logické vety nedokážu pochopiť a odpovedajú úplne bez logiky, bez hlavy a bez pety. To je tým, že majú zahavené srdcia a mysle, ako aj my kedysi. A zasa iba Boh sa môže dať poznať a odhaľovať človeku písma. Ak sa človek sám od seba chce rozhodovať pre Boha, vždy sa rozhoduje podľa svojho srdca, preto si zvolí vždy takého Boha, také náboženstvo, ktoré vyhovuje jeho srdcu. Lenže to, kto chce Boha skutočne nájsť, ten dňom i nocou volá k Bohu o poznanie a spoznanie Boha takého, aký je, nie aký bude jemu vyhovovať. Nikdy zo svojej vôle nerozhodne sa nikto pre Boha, a ak sa aj rozhodne pre Boha, tak je to z toho nie pre toho zjaveného v Biblii, ale je to pre bohov rôznych náboženstiev. To je jedno, či katolické, či mohamedánske, či buddhistické, či hinduistické. Ako pápež František hovorí, sú to ich bratia, a správne hovorí, lebo všetky náboženstva idú cez skutky a dobrotu k ich Bohu, k diablovi. Iba kresťanstvo ide k Bohu tým, že kresťan sa dáva vierou do rúk Boha, ktorý už dielo záchrany uskutočnil pre tých, ktorí veria, a chce plniť jeho vôľu a chce byť oddaný tak, ako to vyžaduje Boh. Človek až vtedy slobodne použije vôľu, keď je zachránený. Ale až vtedy slobodne použije vôľu, keď povie áno Božej vôli. Aj srdce spaseného človeka vie klamne odťahovať od Boha. Príklad. Niekto berie kresťanstvo ako ľudskú slobodu. Sloboda sa rozhodnúť napríklad v nedeľu, či pôjde, či nepôjde na zhromaždenie. Slobodu berie ako výber medzi dvoma možnosťami. Sloboda je vždy áno Božej vôli. Naše nie Božej vôli je vždy hriech a zneužitie slobody. Ako keď dieťa sa rozhodne, dnes sa rozhodnem, či budem, či nebudem počúvať rodičov. Keď sa vždy rozhoduje počúvať rodičov, je v rodine pokoj a súlad. Ľudia si často povzdychnú. Ako dobre je štátnym úradníkom, ako dobre je politikom, ako dobre bolo colníkom. Keď by mali známeho, hneď by išli pracovať do štátnej správy. Tam je práca istá, istá mzda, isté každoročné zvyšovanie mzdy, istý a dobrý dôchodok, v niektorých prípadoch skoré odchod do dôchodku a veľké odstupné, o ktorom môžu mnohí ľudia len snívať. Veľa ľudí by chcelo byť štátnymi zamestnancami, lebo sa majú istejšie, lepšie. Pracovať pre nebeského Otca nie je pre kresťana povinnosť, ale obrovská výsada. Obrovská vďaka za obrovské istoty. Je to najlepšia práca, ako kedy môže existovať, o ktorej môžu len mnohí snívať. Pomodlíme sa na záver. Nebeský Otec, ako plnia Tvoje služobníci Tvoju vôľu na nebi, tak ťa prosíme v mene Ježiš, aby tak poznali a plnili Tvoju vôľu všetky Tvoje deti, aj tu na zemi. Amen.